Blaðsíða 129. Það eru einhver krakka afstyrmi á sveimi hérna í hrauninu. Hjálpaðu mér að veiða þau, því það ár og dagur síðan ég hef fengið almennilega krakkasteik. Ó, nei, æpir rindill og grípur í flýti fjólubláa glerflösku sem stendur á borðinu. Getur verið að presturinn sé á ferðinu núna, eða þetta tröllið? Hann skvettir í ofboði úr flöskunni yfir bæði Jonna og rekkjusvínið. Á samri stundu finnst þeim eins og þykkt teppi leggist yfir þá. Svo verður allt hljótt. Jonni rík heldur í grísin svo hann kom ekki upp þá. Þeir sitja hreyfingalausir í hnipri dágóða stund. En þegar ekkert gerist og ekkert heyrist, gægist hann ofur varlega undan teppinu. Þá sér hann strax að þetta ekki teppi, heldur þykk og grá mosabreiða í enda lausu hrauninu. Híbýli dvergsins eru gjörsamlega horfin og það enga lifandi vera að sjá svo langt sem augað eigir.